จริญพรท่านสาธารณชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดให้มาบำเพ็ญบุญบารมีเพราะท่านทราบดีอยู่ว่าบุญบารมีนี้เป็นผู้ที่สร้างให้เราเป็นเราอยู่ทุกวันนี้ฐานะของพวกเราที่มีความแตกต่างกันก็เพราะบุญบารมีที่ได้สะสมมาไม่จะสะสมมาเท่าเทียมกันเราจึงมีฐานะแตกต่างกันไปฐานะคือทรัพย์สมบัติเงินทองมีมากน้อยต่างกันรูปร่างหน้าตามีความสวยงามต่างกันสติปัญญาความรู้ความฉลาดมีความต่างกันความขยันหมั่นเพียรความเกียจคร้านก็มีมากน้อยต่างกันตอนนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเกิดมาจากบิดามารดาพระบิดามารดาไม่สามารถมอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้สิ่งที่บิดามารดามอบให้กับเราได้ก็คือร่างกายอาการ32แต่จะสวยจะงามจะน่าเกลียดน่ากลัวก็ขึ้นอยู่กับการบำเพ็ญบุญบารมีในอดีตชาติถ้าได้บำเพ็ญบุญบารมีมาก็จะได้สิ่งที่ดีถ้าไม่ได้บำเพ็ญมาก็จะไม่ได้สิ่งที่ดีเช่นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสมีพลังเงินพลังทรัพย์สมบัติเท่าของเงินทองตอนนี้ล้วนแต่ขึ้นจากการบำเพ็ญทานบารมีคือการให้การให้นี่หมายถึงให้ในสิ่งที่เรามีอยู่เรามีเหลือทำอยู่ใช้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เราก็เอามาให้กับผู้อื่นให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขไม่จำเป็นจะต้องสมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาบำเพ็ญทานบารมีนี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายของการทำทานบารมีทานบารมีคือให้เราเป็นคนใจกว้างไม่ยึดไม่ติดกับสมบัติเท่าของเงินทองมีอะไรที่เหลือกินหรือใช้ก็ให้ไปเอาไปแจกเอาไปจ่ายเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นไม่มีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทำบารมีอย่างอื่นเพราะบารมีมีอยู่ถึง10ประการด้วยกันทานบารมีนี้เป็นการสกัดกั้นความโลภถ้าเราไม่มีเงินทองแล้วเราอยากจะทำทานเราก็ต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาทำทานอย่างนี้ก็เกิดความโลภขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะเราต้องการที่จะสกัดความโลภถ้าเรามีอะไรเราก็ให้ไปถ้าเราไม่มีก็ไม่เป็นไรบางทีบารมีลำดับต่อไปคือศีลบารมีถ้าเราไม่เคยรักษาศีลก็รักษาศีลกันละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการประพฤติบารมีผู้กดมัดเท็จเป็นสุรายาเมานี่เป็นบารมีที่เราสามารถบำเพ็ญกันได้โดยที่ไม่ต้องมีเงินมีทองและสามารถบำเพ็ญได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอยู่ในวัดก็บำเพ็ญศีลบารมีได้อยู่นอกวัดก็บำเพ็ญได้เพราะศีลไม่ได้อยู่ที่พระไม่อยู่ที่วัดอยู่ที่ใจของเราถ้าเราตั้งใจจะรักษาศีลถ้าเรารักษาไปเราก็ถือว่าเรากำลังรักษาศีลถ้าเรารักษาได้คือไม่ละเมิดข้อห้ามทั้ง5ข้อ นั่นแสดงว่าเรามีศีลอานิสงส์ของศีลก็คือจะทำให้เราได้เกิดในสุคติไม่ต้องไปเกิดในอบายเช่นเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกถ้ารักษาศีล5ได้อย่างมั่นคงแล้วจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปตกนรกไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานภพชาติของเราจะเป็นแต่ภพชาติที่ดีที่เรียกว่าสุคติเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมเกิดเป็นพระอริยะบุคคลตามลำดับต่อไปนี่คืออานิสงส์ของการบำเพ็ญศีลบารมีพวกเราที่เกิดมาเราจะมีฐานะแตกต่างกันบางคนเกิดมาก็ยังรักษาศีลไม่ได้บางคนที่รักษาศีลได้เฉพาะวันพระบางคนก็รักษาศีลได้ตลอดบางคนก็ต้องบางคนก็บวชได้บวชเป็นพระบวชเป็นชีได้นี่จะเป็นอานิสงส์ที่เกิดจากการบำเพ็ญศีลบารมีบารมีต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเจริญก้าวหน้าพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับของพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เกิดจากการบำเพ็ญบารมีต่างๆนี้เองเพราะเราจึงไม่ควรมองข้ามการบำเพ็ญบารมีตามกำลังฐานะของเรานอกจากทานบารมีศีลบารมีแล้วเรามีลำดับต่อไปที่เราควรจะบำเพ็ญเรียกว่านิสัมมาบารมีคือการละเว้นจากการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโภคภัณฑ์ต่างๆเช่นดูหนังดูละครฟังเพลงเต้นรำหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่เป็นความสุขที่ทำให้เราเจริญง่ายๆแล้วไม่ได้เป็นความสุขที่ถาวรมีความสุขชั่วขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสแล้วก็ทำให้เรากลายเป็นคนติดความสุขแบบนี้ไปถ้าวันไหนไม่ได้เสพความสุขเหล่านี้ก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดเวลาที่ได้เสพก็มีความสุขเวลาที่ไม่ได้เสพก็ทุรนทุรายมีความทุกข์ทรมานใจเราจึงควรที่จะพยายามออกจากความสุขคือเจริญนิสัมมาบารมีด้วยการบำเพ็ญถือศีลแปดถ้าถือศีล5แล้วเราก็ถือศีลเพิ่มอีก3ข้อศีลข้อที่3ที่เรียกว่ากาเมก็เปลี่ยนเป็นอปรมจริยาคือไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราเราก็จะละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากที่หวังไปแล้วละเว้นจากการหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงร้องรำทำเพลงเหล่านี้เราไม่แสวงหาความสุขจากสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่หาความสุขจากการแต่งกายแต่งหน้าทาปากด้วยเครื่องสำอางเครื่องหอมต่างๆและนอนก็ให้นอนอยู่กับบนพื้นแข็งปูเสื่อไม่ต้องนอนบนฟูกใหญ่ๆโตๆการหลับนอนหลับเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอร่างกายเวลาถ้าง่วงมากๆแล้วไม่ว่าจะนอนบนฟูกหรือนอนบนพื้นแข็งๆก็นอนหลับได้เหมือนกันไม่มีปัญหาอะไรมีปัญหาตรงที่หลังจากที่นอนหลับพอเพียงแล้วถ้าตื่นขึ้นมาถ้านอนบนพื้นแข็งๆก็ไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆทั้งที่ร่างกายก็ได้รับการพักผ่อนพอเพียงแล้วแต่ใจก็ยังอยากจะนอนต่อยังอยากจะหาความสุขจากการนอนหลับต่อถ้านอนไปไม่เกิดประโยชน์อะไรร่างกายก็ไม่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการหลับนอนเป็นความจำเป็นเสียเวลาไปทำประโยชน์อย่างอื่นถ้าเป็นคนทำงานทำการก็จะไปทำงานไม่ทันถ้าเป็นคนที่จะต้องมาทำบุญกับบาตรที่วัดที่จะมาไม่ได้เพราะต้องนอนหลับนอน เราจึงพยายามเจริญเมตตาบารมีที่เราจะได้พบกับความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าสันติความสงบของจิตใจความสงบของจิตใจจะเกิดขึ้นเมื่อจิตใจของเราปล่อยวางการแสวงหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วหันมาหาความสุขทางความสงบของจิตใจด้วยการสวดมนต์ด้วยการนั่งสมาธิกำหนดดูจิตใจกำหนดให้จิตใจไม่ให้ไปคิดอะไรให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่จะเป็นเครื่องวางใจไว้กล่อมใจให้สงบเช่นการสวดมนต์นี้ก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งหรือการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธก็เป็นการกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบขอให้เราทำด้วยความตั้งใจด้วยความมีสติแล้วไม่ช้าก็เร็วจิตก็จะสงบตัวลงเวลาขณะที่จิตสงบตัวลงนั้นเราจะพบกับความสุขที่เราได้เคยพบมาก่อนจะมีความสุขความอิ่มความว่างความพอดีมีความพออยู่ในใจไม่ต้องการอะไรในขณะนั้นไม่ได้มีความคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นอยู่ตามลำพังเหมือนกับโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่ในโลกนี้เลยไม่อยู่ในใจเลยมีแต่ความว่างความสงบความสุขเท่านั้นเองนี่ถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้แล้วจะสามารถตัดความสุขที่อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้มาจากการได้ยินที่ฟังได้ดูได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมายกับจิตใจที่ได้สัมผัสกับความสงบของจิตใจนี่เรียกว่าการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคนที่ชอบเข้าวัดถือศีลแต่คนที่ชอบนั่งสมาธิคนที่ชอบไหว้พระสวดมนต์แสดงว่าได้เคยบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีมาในอดีตไม่เป็นคนที่ไม่ชอบออกไปเที่ยวไปหาความสุขจากการดูการฟังการดื่มการรับประทานคนที่ยังต้องดื่มยังต้องรับประทานยังต้องไปดูหนังฟังเพลงยังต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ยังต้องแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยงามตั้งแต่หน้าทาปากทำผมดึงเนื้อดึงหนังให้แต่งให้ตึงหวังว่ายังไม่เคยได้บำเพ็ญนิพพานบารมียังมีความหลงติดอยู่กับความสวยงามทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตอนนี้จะมีความทุกข์มากเพราะต้องต่อสู้กับความไม่เที่ยงนั่นเองเพราะร่างกายนั้นจะไม่สวยไม่สาวไม่เต็มที่จริงอยู่ตลอดเวลาเมื่อวันเวลาผ่านไปร่างกายก็ต้องแผ่ลงไปน้ำก็ต้องหิ่งนุ่นผมก็ต้องขาวลงไปเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงกันไม่ได้แต่เมื่อยังมีความหลงยึดติดอยู่กับความสวยความงามของร่างกายอยู่ก็ต้องหาวิธีต่างๆแต่ทำศัลยกรรมดึงหน้าแต่งหน้าทำอะไรต่างๆเพื่อที่จะรักษาความสวยความงามไว้แต่รักษาได้ก็ไม่นานทำได้นิดสักทีมันก็เหี่ยวลงไปเรื่อยๆตามลำดับของมันจนในที่สุดมันก็จะกลายเป็นคนแก่คนหนังเหี่ยวหนังลงไปถ้าไม่ได้บำเพ็ญที่สามารถบารมีก็จะมีความทุกข์มากเพราะไม่สามารถหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เหมือนเมื่อก่อนบางคนที่ได้บำเพ็ญเนกขัมมะบารมีรู้จักไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิรู้จักรักษาศีลแปดแต่ไม่ค่อยมีความทุกข์ความวุ่นวายใจกับการที่ไม่ได้ไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่จะเป็นเหตุที่จะนำพาให้ไปสู่ความเจริญในลำดับต่อไปคือการบำเพ็ญปัญญาบารมีเพราะเมื่อจิตใจมีความสงบแล้วจิตใจก็จะเป็น ใจที่มีเหตุมีผลมองอะไรต่างๆก็จะมองด้วยเหตุมีผลไม่มองด้วยอารมณ์จิตใจที่ไม่สงบนั้นจะถูกความหลงครอบงำอยู่จะมองสิ่งต่างๆไม่ตรงกับความจริงมองเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนมองเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนมองเห็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราถ้ามองอย่างนั้นแล้วก็จะต้องเกิดความทุกข์ตามมาเพราะเมื่อสิ่งที่เราคิดว่าจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่ได้อยู่กับเราเสียแล้วคนที่เราคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอดแต่เขาจากเราไปเสียก่อนไม่ทันทีใดทันทีหนึ่งตายไปก็เป็นการจากกันแบบหนึ่งหรือทิ้งเราไปก็เป็นการจากไปอีกแบบหนึ่งเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราไม่ช้าก็เร็วถ้าเราหลงยึดติดว่าเขาต้องอยู่กับเราไปตลอดพอถึงเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเรามีเหตุมีผลมองทุกสิ่งทุกอย่างตามหลักความจริงตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เราก็จะรู้ว่าคนเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดามีการพัดพาดจากกันเป็นธรรมดาไม่มีใครอยู่เหนือสภาพเหล่านี้ได้จะต้องตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงด้วยเหมือนกันจิตใจที่มีความสงบจะเห็นความจริงได้ชัดเจนเพราะไม่ถูกความหลงครอบงำอยู่เพราะเสียที่ก็เหมือนกับคนที่ไม่ถูกเอาผ้ามาปิดตาของตนไว้นั่นเองคนที่ไม่มีผ้าปิดตากับคนที่มีผ้าปิดตาจะมองเห็นเหมือนกันคนที่ไม่มีผ้าปิดตาจะเห็นทุกอย่างตามความจริงอย่างในขณะนี้เรานั่งอยู่ในศาลานี้เราเห็นทุกอย่างตามที่ตาเราสามารถมองเห็นได้แต่ถ้าเราถูกเอาผ้ามาปิดตาไว้เราก็จะมองไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดเท่านั้นความหลงก็เป็นเหมือนกับผ้าที่ปิดตาเราเพียงแต่ความหลงนี้มันจะปิดใจเราทำให้เราไม่เห็นด้วยเหตุที่ผลไม่เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านเห็นกันท่านเป็นคนใจดีท่านไม่มีความหลงท่านกำจัดความหลงหมดทิ้งไปจากใจจึงทำให้ท่านเห็นได้อย่างชัดเจนถึงความเป็นของไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายเห็นความทุกข์ในสิ่งต่างๆที่เราหลงคิดว่าเป็นความสุขเห็นความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆที่เราคิดว่ามีตัวตนคือร่างกายของเราพวกเราทุกคนนี้มองยังไงก็ยังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราอยู่แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นั้นมองไม่เห็นว่าร่างกายนี้มีตัวตนอยู่เลยเห็นแต่เพียงแต่อาการ32เท่านั้นเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอวัยวะต่างๆที่หัวใจตับปอดไตลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่มีท่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนแต่เราถูกความหลงหลอกให้เรายึดติดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเมื่อร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากสาวมาเป็นแก่จากหนุ่มมาเป็นแก่เราก็เสียอกเสียใจเราก็รับกับสภาพไม่ได้เมื่อถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็รับกับสภาพมันไม่ได้เมื่อถึงเวลาตายเราก็เกิดความหวาดกลัวเพราะว่าเราเป็นหลงคิดว่าเราจะตายไปกับร่างกายนี้แต่คนที่คิดว่าเรานี้คือใจมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนั้นกับกายเป็นคนละส่วนกันนี่คือสิ่งที่คนที่ยังถูกความหลงครอบงำอยู่จะมองไม่เห็น แต่ถ้าได้ทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วเวลาพิจารณาถึงความไม่เที่ยงถึงความทุกข์ถึงความไม่มีตัวตนในสิ่งต่างๆทั้งหลายก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะไม่มีอะไรมาปิดบังแล้วนั่นเองไม่มีความหลงมาหลอกที่คิดว่าสิ่งนั้นจะอยู่กับเราตลอดสิ่งนั้นจะให้ความสุขกับเราสิ่งนั้นเป็นตัวเราเป็นของเราความคิดแบบนี้จะไม่มีมีจิตในใจนี่เรียกว่าการบำเพ็ญปัญญาบารมีถ้าเรามันศึกษาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมันจะเกิดปัญญาบารมีขึ้นมาเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติมาทำจิตใจให้สงบแล้วพิจารณาอีกขั้นหนึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนตอนนี้เราได้ยินได้ฟังเราก็เกิดปัญญาในระดับหนึ่งคือเราเริ่มรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้ากับเรานี้เห็นไม่เหมือนกันเราเห็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นเป็นกองจักรพวกเราเห็นเป็นแบบบัวนี่คือสิ่งที่เราเห็นกับพระพุทธเจ้าและเมื่อเราเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่เราเห็นนั้นมันไม่ใช่เป็นความจริงเราก็ต้องมาจากใจของเราเราต้องมาทำลายความหลงที่มีอยู่ในใจของเราความหลงที่ถูกทำลายได้ก็ต้องอาศัยการบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีคือการทำจิตใจให้สงบนั่นเองเมื่อจิตใจสงบแล้วเราพิจารณาดูร่างกายของเราเราจะเห็นทันทีเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีความทุกข์อยู่ในตัวของมันทั้งนั้นคือถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันแล้วมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นถ้าเรามีสามีมีภรรยาแล้วถ้าไม่มีความทุกข์กับสามีไปทุกข์กับภรรยาถ้ามีลูกมีหลานก็ต้องไปทุกข์กับลูกกับหลานถ้ามีสมบัติต่างๆเราก็ต้องไปทุกข์กับสมบัติต่างๆเพราะความผูกมัดความยึดติดนั่นเองเราอยากพอเรามีอะไรเราก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปตลอดเราอยากจะให้มันดีไปตลอดแต่มันไม่สามารถเป็นไปตามความปรารถนาของเราได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงนั่นเองมันดีวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไม่ดีได้มันอยู่กับเราวันนี้พรุ่งนี้มันก็จากเราไปได้นี่คือความจริงที่พวกเราสามารถเห็นได้ถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบการได้ยินได้ฟังในวันนี้ยังไม่เห็นแต่เหมือนกับคนบอกว่ามีสถานที่ที่ใดที่ที่หนึ่งอยู่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็อยู่ในสถานที่นั้นแต่คนที่ได้ยินได้ฟังจากการบอกเล่านั้นยังไม่ได้เห็นกับตาของตนเองจริงยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานั้นจริงแท้อย่างไรจนกว่าจะได้ไปถึงสถานที่นั้นแล้วเห็นได้กับตาของตนเองว่าเป็นอย่างไรที่จริงอย่างไรจะเห็นได้ครับฉันใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราทรงสอนให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติทำจิตใจของเราให้สงบแล้วพิจารณาตามเราจะเห็นอย่างชัดเจนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นถึงถ้ามันไม่เป็นความจริงเราไม่ได้รู้ว่ามันไม่ได้เป็นความจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้เหมือนกับเราไปสถานที่ที่คนบอกเล่าให้เราฟังเมื่อเราไปถึงที่นั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังนั้นเท็จจริงอย่างไรเป็นความที่เขาพูดหรือไม่แต่ถ้าเราไม่ไปถึงสถานที่นั้นเราก็จะไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็แค่เดียวกัน เราจะไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่จนกว่าเราจะนำเอาไปพิสูจน์ด้วยการทำจิตใจของเราให้สงบแล้วก็พิจารณาดูความที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาเมื่อเราได้ทำอย่างนั้นแล้วเราก็จะเห็นเมื่อเราเห็นแล้วเราก็จะเป็นคนฉลาดขึ้นมาเราจะไม่หลงงมงายไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆคนที่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆนั้นไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดถึงแม้จะจบปริญญาเอกมาก็ยังต้องทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ที่ไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดมีทางพระพุทธศาสนายังเป็นคนโง่อยู่แต่คนที่ไม่ได้จบปริญญาไม่ได้ไปโรงเรียนแต่กลับไม่มีความทุกข์อะไรเลยคนนั้นถือว่าเป็นคนฉลาดทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นคนที่เอาตัวรอดได้คนแม้ไม่มีความรู้แต่ก็เอาตัวรอดได้คือไม่ต้องทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแต่คนที่มีความรู้ท่วมหัวแล้วยังต้องไปทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถือว่ายังเอาตัวไม่รอดยังไม่ฉลาดเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาหาความรู้เราควรจะหาศึกษาหาวิชาความรู้ที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์จะดีกว่าแต่เราก็ไม่ดีเท่ากับเรียนรู้ทางด้านธรรมะรู้ธรรมะแล้วทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ความรู้อย่างอื่นกลับทำให้เรามีความทุกข์มากขึ้นไปอีกเพราะยิ่งรู้แล้วยิ่งหลงคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าตัวเองวิเศษเวลาใครเขาตำหนิว่าเราไม่วิเศษก็เกิดความโกรธแค้นขึ้นมาความที่ฉลาดจริงๆแล้วต่อให้ใครเขาว่าเราอย่างไรก็จะไม่รู้สึกอย่างไรทั้งสิ้นจะด่าว่าเราเป็นสัตว์ชนิดนั้นสัตว์ชนิดนี้ก็จะไม่เหงื่อร้อนอะไรนี่คือฐานะของคนฉลาดจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนโง่เขลาเราปัญญาแล้วเวลาใครเขาเรียกเราว่าสุนัขนี่อะไรข้อหาหนึ่งเราก็โกรธฟืนเป็นไฟขึ้นมาแสดงว่าเราโง่มันเป็นเหมือนจิ้งหรีดอยู่เวลาเขาเอาขนผ่านที่ศีรษะก็ร้องส่งเสียงร้องดังขึ้นมาแทนที่จะตั้งอยู่ในความสงบไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวกับการพูดการกล่าวหาของผู้อื่นใจของเรากลับรุ่มร้อนขึ้นมาเป็นบ้าขึ้นมาเพราะเราไม่ฉลาดนั่นเองถ้าเราฉลาดจริงแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรกับความพูดของคนความพูดของคนเป็นลมปากเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงความจริงในตัวของเราได้ถ้าเราไม่ดีต่อให้คนเข้ามายกย่องสรรเสริญแล้วว่าเราวิเศษว่าเราดีขนาดไหนเราก็ไม่ได้ดีไม่ได้วิเศษไปตามคำยกย่องสรรเสริญของเขาถ้าเราดีแล้วมีคนมาด่าว่าเราอย่างไรว่าเราเลวอย่างไรเราก็ไม่ได้เลวตามอย่างที่เขาว่าเราถ้าเราจะเดือดร้อนอะไรนี่คือความฉลาดเป็นอย่างนี้ความฉลาดคือรู้ว่าตนเป็นอย่างไรรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรไม่หลงไปตามอารมณ์คำพูดของคนเขาพูดจริงนี่คือปัญญาทางศาสนาสอนให้เราสามารถตั้งอยู่ในความสงบไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมเสียการสูญเสียที่จะไม่รู้สึกอะไรเพราะรู้อยู่ด้วยปัญญาว่ามีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดามีความเจริญย่อมมีความเสื่อมเป็นของคู่กันเหมือนกับพวกเราต้องเดือดร้อนกับความมืดกับความแจ้งเช่นตอนนี้กินกลางวันเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเวลามันมืดเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามีมืดมีสว่างเป็นของคู่กันฉันใดคนที่มีปัญญาทางธรรมะก็จะเห็นว่ามีการเกิดต้องมีการดับเป็นธรรมดาไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวกับเรื่องราวเหล่านี้นี่เรียกว่าเป็นคนฉลาดที่แท้จริงก็สามารถยกตนให้อยู่เหนือความคิดได้ไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นกับตนแม้กระทั่งความตายก็จะไม่สามารถมาสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่มีปัญญาทางธรรมะได้แต่คนที่มีความรู้ทางโลก ไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเผชิญกับทางจิตไข้ได้ป่วยเผชิญกับความตายแล้วจะต้องหวั่นไหวด้วยกันทุกคนเพราะความรู้ทางโลกนั้นไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงเขาเรียกว่าเป็นความรู้ช่วงหัวเอาตัวไม่รอดจิตปริญญาเอกมาแต่ก็ไม่สามารถรักษาจิตใจของตนให้อยู่เหนือความทุกข์ได้ยังถูกความทุกข์รุมเร้ายังถูกความรู้ความทุกข์บีบเบียนอยู่แต่คนที่มีปัญญาทางธรรมะแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายจิตใจของท่านนั้นอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งสิ้นอะไรจะเกิดก็ไม่หวั่นไหวอะไรจะดับก็ไม่หวั่นไหวนี่คือปัญญาทางธรรมะที่ทำให้เราเป็นคนฉลาดอย่างแท้จริงเราจะเริ่มต้นด้วยปัญญานี้ก็คือได้จากการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆหรืออ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆแล้วนำเอาสิ่งที่เราได้ยินที่ฟังไปพิจารณาอยู่เรื่อยๆมีสติสอนใจเราอยู่เรื่อยๆถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วต้องมีการดับแต่แล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากกันถ้าจำได้จนขึ้นใจแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราจะรู้สึกเฉยๆไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะเรารู้ล่วงหน้าแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่คือปัญญาที่เราสามารถสร้างให้กับตัวเราได้เพราะถ้าเราสามารถทำจิตใจของเราให้สงบได้เราจะสามารถปล่อยวางได้อย่างแท้จริงอย่างเด็ดขาดอะไรจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามหรือกับเราก็ตามเราจะไม่เดือดร้อนเลยนี่คืออานิสงส์ของการบำเพ็ญปัญญาบารมีที่เราได้มาบำเพ็ญกันอย่างสม่ำเสมอเราจึงควรที่จะบำเพ็ญต่อไปให้ความสำคัญต่อการบำเพ็ญบุญบารมียิ่งกว่าสิ่งอื่นๆในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะช่วยเราได้อย่างแท้จริงมีแต่บุญบารมีนี้เท่านั้นแหละที่จะช่วยเราให้เราได้ไปสู่จิตที่จะเสด็จเลิศโลกตามที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงอยู่ในมือของเราอยู่ในความสามารถของเราและไม่มีใครสามารถทำแทนเราได้เราต้องเป็นผู้กระทำเองจึงขอให้เรามีความฉันทะคือความยินดีในการบำเพ็ญบุญบารมีให้มีวิริยะในความสาหัสภาคเพียรให้มีใจจดจ่อกับการบำเพ็ญบุญบารมีเมื่อถึงเวลามีเวลาว่างอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ต้องคิดถึงการบำเพ็ญบุญบารมีก่อนจะอยู่ที่ไหนก็บำเพ็ญได้ไม่ได้มาวัดก็บำเพ็ญได้อยู่ที่บ้านก็เปิดธรรมะฟังได้เปิดหนังสืออ่านได้ทำทานบารมีได้มีใครเดือดร้อนมีอะไรพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้ก็แบ่งปันให้กับเขาไปศีลจะรักษาได้ตลอดเวลาพูดจากับใครก็อย่าไปพูดโกหกถ้าไม่ยินเราก็ถึงว่าเราได้บำเพ็ญบารมีต่างๆแล้วเรารับรองได้ว่าชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้ไปจะมีแต่สิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่สิ่งที่มีไว้ต่างๆก็จะถอยห่างไปจากเราไปเรื่อยๆในที่สุดจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขตลอดเวลาอันเป็นอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆนี้เองขอฝากเรื่องราวการบำเพ็ญบุญบารมีนี้ให้ท่านได้นำไปที่พิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ท่านมาบำเพ็ญในวันนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุพรรณะสุขภาพพรรณะโดยทั่วหน้ากันเทอญ